Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ovo su talasi Radio Beograda 1, ponoć je i 9 minuta. Dobra vam noć, dobrodošli. Ekipa koja će biti sa vama do dva će sve učiniti da vam naredne sate učini zanimljivim. Aleksandar Kostić je taj koji brine za ton. Nataša Mančić je muzički urednik ove noći. Moje ime je Tanja Gajović, a vaš i moj gost bi sa sobom na pusto ostrvo poneo baš ovu pesmu grupe ABBA.
We might.
Ove noći sa nama u malim noćnim pričama Ivan Bekjarev, glumac i profesor. Dobro noć, Ivane, dobrodošao.
Dobro noć i tebi i slušalcima Radio Beograda. Drago mi je da sam ponovo u studiju gdje sam provodio godine, ali eto, beše nekad u doba mladosti.
Možda te ponovo vratimo pa budeš naš kolega, nikad se ne zna.
Da, i to je tačno.
Kako si?
Pa dobro, evo, pokušavam da eto, kao i tebi, dođem u posetu, a ovih dana, naravno, zahvaljujući ovim silnim reprizama serije Banjica, pa zatim isto tako serije Volim ja neranđeno, Trpim, pa evo malo pre kad sam dolazio nešto sam prelazio programe televizijske, pa vidim da baš večeras na nekom od filmskih kanala i onaj film Život je lep, znači prosto neverovatno, toliko me ima u reprizama, to nije normalno, a ja bi sve dao da
ti imamo premijerama.
Da mi imamo premijerama.
Večeras premijeru na talasima Radio Beograda 1. Počeli smo sa pesmom grupe ABBA koju bi ti sa sobom poneo na pusto ostrvo. Odluka je bila teška, u grupu ABBA inače voliš.
Pa inače, oni su zaista obeležili jednu epohu, ova epoha naravno čiji sam ja svedok, ali zaista su bili sjajni i mnogo mi je bilo žao kada se ta grupa raspala. A inače, naravno ne bih poveo celu grupu, poveo bih ove dve pevačice.
Dovoljno. Na pusto ostrovo.
Pa normalno, pošto si tako koncipirala pitanje. Ali inače, pored grupe ABBA, jako sam voleo njihovu preteču, mogu reći, isto holandsku grupu Shocking Blue. Oni su isto bili sjajni. Čak mislim da su na neki način i oni uticali na to što su radili posle ovi iz ABBA. I tako bilo je dosta puno tih stvari. Naravno, dok sam radio na radiju kao voditelj, imali smo tada taj hit nedelje, pa sam mnoge hitove u stvari i napravio i lansirao. Sjećam se, recimo, bio je veliki hit ona melodija, mislim da su se zvali Mango Jerry, pa onda Mami Blue, pa onda, mislim, bilo je puno toga, pa naravno večiti Evergreen, da tako kažem, Simon i Garfunkel, pa onda ona, kako se zvala ona grupa, Rare Bird, Sympathy, njihov čuveni hit, pa bilo je jako, jako puno tih hitova, setit ću se noća svojda, puno toga.
Neki će me i čuti, naravno.
A možemo i da čujemo, sad baš setih, bila je Maria Dolores Pradera, jedna pevačica koja s takvom emocijom peva. To je prosto neverovatna emocija, ajde, volio bih da je čujemo večera.
Da, ti si imao to zadovoljstvo da je premijerno pustiš na talasima Radio Beograda.
Da, da.
Večeras nju nećemo premijerno slušati, ali ćemo podsjetiti na ovu melodiju sve one koji je vole, baš kao i ti.
Ya te vi, yo ya me voy, ya no quiero estar contigo, nos dimos tanto dolor, que solo queda el rencor, no podemos ser ni amigos, que si te quiero, júralo. Que si me quieres el mundo es testigo, pero ya no quiero sufrir, ni tú tendrás más molestias conmigo. perdonar. ¿Ya para qué? Si volvemos a lo mismo. Es por demás nuestro amor. De noche no sale el sol. Y pa' mí tú ni has nacido. Que si te quiero, júralo. Pero hazte cuenta que nunca nos vimos. Yo para ti soy lo peor de lo peor. Tú para mí, ya pa' qué te lo digo.
Da, načuli smo Mariju Dolores Pradera, podsjetili smo te malo na neke prošle dane.
A ne, ali
stvarno,
kogod čuje ovakvu muziku, ja mislim da, da ne može, a da je ne voli, mislim. Jer ta emocija je dominantna, to je obaška ti pevački kvaliteti, ne znam, glas, boja glasa i sve to, ali, ali bez emocije nema, nema života.
Evo, na početku ovog našeg druženja si pomenuo reprizu serije Banjica koja je snimana 80. godina.
84.
Tačnije, i nije reprizirana dugi niz godina. Praktično se sada kroz tu seriju mnogi upoznaju ponovo. Večeras kada sam srala jednu kolegu, on je rekao, jao, gledao sam ga pre neko večer u Banjici.
Pa dobro, to je serija koja je pre svega veoma kvalitetna. To je radio Sava Mrmak, poznati perfekcionista, čovjek koji je jedan također i od osnivača televizije s kojim sam puno radio, ali uopšte ta prva garnitura tih televizijskih reditelja, mislim da su oni jako zaslužni i za ovo što se danas dešava, a danas imamo, bar se meni tako čini, kao nikada dobrih i serija i filmova, zato što su, eto, taj trag ostavili ti velikani, mislim, Sava Mrmak, pa onda Aca Đorđević, pa Zdravko Šotra, koji je srećom još uvijek i živi i radi i u punoj je formi, i Alan Muvera i tako dalje, Bata Konjović, pa Baja Ćorković i tako dalje, da ne nabrajam sada, ima ih još nekoliko. I naravno tu spada i neko koga smo možda nepravedno zaboravili, koji isto osnivač televizije, radio je Lola Đukić, recimo, sećam se kako su se njegove serije gledale, to je prosto nevjerojatno. I kad ja to kažem, mislim da to ima posebnu težinu, jer ja nikad nisam igrao ni u jednoj ovoj Lolinoj seriji, ali mi se desilo da radim s njim u pozorištu i to mi je bilo nevjerojatno kad me teatar te pozvao da, da igram i pevam jednu od glavnih uloga u mjuziklu Ubi ili poljubi. To je bilo davne 77. godine. I glavne uloge smo igrali i pevali Vesna Predojević, Ljiljana Šljapić, Dragan Laković i ja. I posle određenog perioda rada pitam ja Lolu Đukića, kažem, Lolo, da li je moguće vi mene pozovete sada da igram u pozorištu, a nikad me niste zvali da igram u nekoj od vaših TV serija. A Lola kaže, nemoj da me ljutiš, tamo sam ti to oprostio, bolje da ćutiš. Pa kaže, Lolo, čemu se radi? I on meni ispriča nešto što se verovatno dešava jako često i mislim da je svako doživio tako nešto. Elim, Lola je mene, ja to nisam ni znao, zvao za neku ulogu u nekoj seriji, što nije bitno za ovu priču. I njemu je neko rekao da sam ja izjavio da, da je to što Lola radi najniži nivo, da sam ja izjavio da nikad ne bi igrao ni za kakve pare u serijama Lole Đukić i tako dalje. Odsadi me nekog koji je hteo da ubaci nekog svog pulena u podelu za ne znam koju ulogu. I onda ja Loli kažem, Lolo, da ste vi poverovali u tako nešto? Pa što me niste zvali da, da vam ja kažem šta je to bilo, da li je bilo? Saznao sam poslije i ime tog čovjeka, rekao mi je Lola. Međutim, naravno, vrag je odnio šalu i nije tu bilo nikakvog nikakve mogućnosti da se ta greška ispravi, ali sam jako, jako srećan da sam sa Lolom Đukićem radio taj musical u pozorištu na Terazijama. To je Darko Kraljić komponovao muziku, bio je sjajan musical. Ali eto, znate, često nama, ne samo glumcima, nego uopšte ljudima se stave u usta nešto što nikada nisu rekli, i onda i sam ne znaš odakle idu te posljedice, odakle te neko voli ili ne voli, bolje reći ne voli u ovom slučaju, i budeš i crna lista i svašta. Znači, doživio sam to mnogo puta, ali ovo sa Lolom Đukićem, ovo je nekako mislim najbolji primjer, jer sam sve proverio upravo sa Lolom Đukićem.
Da se mi vratimo Banjici, koju sada, kao što rekoh, gledaoci imaju prilike da prate na Radio Televiziji Srbije, na Prvom programu. Vujković, da li je to uloga koja ti je obeležila karijeru?
Pa svakako da jeste. Ja ne bežim od toga da to priznam, naprotiv. To je bilo u jednom posebnom trenutku, posebno značajno za mene, jer sam tad imao neku vrstu popularnosti televizijske koja mi nije baš godila. Već sam bio član Jugoslovenskog dramskog pozorišta i vodio sam jednu emisiju nekih narodnih doskočica, skečeva, puno je toga bilo. Bio je jedan mladi par koji smo igrali i vodili program, Zlatan Umanagić i ja, i bio je stariji par u kome su bili Živka Matić i Žika Milenković. I naravno, emisija je bila narodne muzike, doduše vodilo se računa da ipak to bude izvorna muzika, ali ta popularnost koju sam stekao tom emisijom, a trajala je, boga mi, 4-5 godina, to je bila jedna popularnost koja glumcu koji ima ozbiljne ambicije da se bavi glumom apsolutno nije potrebna, naprotiv, radi protiv njega. I zato ću uvijek biti zahvalan Savi Mrnku, koji mi je pri takvoj popularnosti dao da igram ovakvu ulogu kao što je ova ozbiljna dramska uloga u seriji Banjica. Znači, to jednostavno uvijek imam u vidu. A zašto se to desilo? Pa zato što je Sava Mrmak išao redovno u pozorište, gledao je svaku premijeru i on je znao uvijek šta koji glumac može. Nisam ja jedini kojeg je on tako lansirao u žanu koji se ne očekuje. Bilo je više takvih slučajeva, ali moj slučaj je bio stvarno zapamćen.
Da li je tačno da kada se prvi put emitovala serija, da si otišao kod automehaničara koji te poprilično mrko gledao, jer je prethodno veče Banjica emitovana na televiziji?
To je priča, ne znam gdje si to pročitala, ali istinita. Međutim, nije me mrko gledao mehaničar, mrko me gledao njegov otac. Zašto? Zašto je njegov otac bio na Banjici, u logoru, i ja sam dolazio, imao sam čamac u to vreme stalno, i kako promenim auto, tako odem kod tog mehaničara dole, on se zove Steva, ja mislim, dole u Jevrejskoj ulici, da mi promeni kuku. Kako promenim auto, mora i kuka, jer moram da učem čamaca, tako, tad sam svake godine vukao čamac na more. I jednom tako dođem ja kod ovoga Steve i kažem ponovo da mi promeni kuku na autu, i on kaže: obrati pažnju na mog ćaleta. Pa kažem: šta, ne razumem. Pa kaže: kad god ti dođeš, on ode u onu baraku tamo u dvorištu, jer ne može očima da te vidi. I sad taj dan, on je već bio u baraci, tako da nisam mogao da proverim, ali kad sam došao sljedeći put kod njega, kako sam se ja pojavio na vratima, tako je njegov otac pravo u baraku. To je prosto bilo neverovatno koji je strah taj čovjek imao od mene, Onda ga je ovaj njegov sin terao da se upoznamo. Ma nije hteo da čuje da se upoznamo. I to je trajalo. Onda smo on i ja tu seli, popili kafu, pa i piće možda neko i tako dalje. Dok se ovaj nije okuražio da mi priđe da se upozna sa mnom. To je neverovatan strah koji sam video u tom čoveku. Ali inače, naravno, ovaj, to je bio težak zločinac i obično rangiraju i smrtnu kaznu, ovaj, manje zločince streljaju, a ove najgroznije obese. E pa, ne znam da li je sada tako, ali ovog Vujkovića kojeg sam ja igrao su obesili.
Nastavit ćemo priču, slušat ćemo sada Noći u belom satenu.
To je grupa Moody Blues, jel tako? Jeste. To je jedna fenomenalna stvar. U moje vreme bila jako moderna, ali ja mislim da ovakve stvari
zauvek
traju i uvek se rado slušaju.
I da kažemo našim slušaocima da mogu da nam se pridruže u priči, mail mogu poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com. Znači tanja.nocniprogram@gmail.com. Ivan Bekjarev ove noći sa nama u malim noćnim pričama. Ponoći 30 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always miss, with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. They cannot defend just what you want to be. You will be in the end, and I love you. Thank you.
Eko.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra, pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Eko.
Ivan Bekjarev ove noći sa nama, pridružite nam se i vi. tanja.nocniprogram@gmail.com je adresa na koju možete uputiti svoj mail. Evo, pre ove male muzičke pauze pričali smo o seriji Banjica, a moramo da spomenemo i čuvenog Oskara Davića, koji je takođe imao svoje viđenje tvoje uloge.
A jeste, on me je tada, ne znam, smo pričali već o tome, nismo?
Nismo.
On me je tad predložio za oktobarsku nagradu, inače ja Oskara Davića nikad nisam upoznao. On je stvarno bio veliki pesnik, ali ja ga nikad nisam upoznao. I on je mene predložio tada, zahvaljujući ulozi u seriji Banjica, za oktobarsku nagradu grada Beograda, koju tad nisam dobio. Dobio sam je 10 godina kasnije, međutim, bilo je interesantno to, prvo što ga ja nikad nisam upoznao, a drugo što su mi posle završenog tog vučenja, da tako kažem, za tu nagradu, valjda su to svima slali, ovi skupštine grada, poslali su mi sve one koji su me predložili i, naravno, tekstove koje su oni napisali u tom predlogu. I ja sam zaista pao u nesvijest kad sam video da me jedan Oskar Davičo predlaže za tu nagradu. Kad sam objavio svoju monografiju, ja sam stavio upravo i taj, kako bih rekao, slučaj u tu monografiju. Naime, Oskar Davičo je bio logoraš na Banjici i onda je rekao, kaže, poštovani žiri, predlažem glumca Ivana Bekjareva za oktobarsku nagradu. Verujte, ja sam bio logoraš na Banjici, ali ovaj glumac je bio gori i od samog Vujkovića. To je prosto neverovatno bilo. Naravno, ja sam to sačuvao i stavio sam u tu svoju monografiju koja je izdata 2004. godine, kad sam slavio 40 godina glume.
Stalno su ti nešto nudili uloge negativaca i onda su se možda te uloge i proslavili. I Kurčubić, i Vujković. Često se nalaziš u takvim ulogama.
Pa jeste, ja se proslavio igrajući razne zlotvore svih epoha, svih vremena. Ubice, ovake, onake tipove, mućkaroše, problematične, ovake, onake.
Rediteljima deluješ tako, očigledno.
Da, pa dobro, meni uvek draža takva uloga, mislim, zanimljivija kao neko istraživanje i po sebi i van sebe, ako tako mogu da kažem. Zato što mislim da je svakom glumcu ono što je najdalje od njega i najzanimljivije da napravi. Naravno, mi u sve što radimo unosimo i naravno svoju emociju, svoje telo, svoje oko i tako dalje. Međutim, ovaj čovjek mora da u takvim situacijama prvo istraži sebe i da nađe u sebi ono što bi bilo najprikladnije za određeni lik. Naravno, to nije baš uvijek moguće, ali ovaj, kad se to desi, ali kad se napravi, kad se uzme u obzir čovjek kome se veruje, znači ako glumcu publika ne veruje, onda to uglavnom bude loš glumac. Međutim, kad se slože sve kockice i kada se napravi lik koji je moguć u životu, pa makar bio ovakav zlotvor kao što je ovaj, onda je taj glumac to uspeo. Ja sam, naravno, posle 3 godine odigrao i to Kurčubića u Boljem životu. Isto, ništa, to nije bilo lakše da se napravi. Bilo je lakše utoliko što ja mislim i dan danas imamo puno među direktorima
likova
sličnih Kurčubiću, i utoliko je bilo samo lakše, ali istraživački glumački proces se uglavnom svodi na to. Naravno, teže je kada igrate lik koji je postojao, a ovaj je postojao, tako da sam ja imao sreću da je televizija tada tražila da joj daju, upravo zbog podataka i snimanja ove serije Banjica, tražila je da, ne znam, od državne bezbednosti, ne znam ni od koga, da dobije televizija zapisnike sa suđenja, i onda su meni prosledili te zapisnike i moram reći da sam u tim izjavama raznih svedoka i tako dalje, dosta mi je to pomoglo da koncipiram lik Vujkovića, i to je zaista ovaj, tad se to radilo baš onako itekako ozbiljno, i mislim da nisam imao priliku da zavirim u te zapisnike koji su bili pod embargom, to nije mogao svako da dobije, naprotiv, trebale su ne znam kakve dozvole, ali televizija uspjela to dobije, i naravno onda je Sava Mrvak to prosledio meni da ja to proučim sve, i zaista to je ispalo na dobro.
Slavica Kurčubić, gde si pronašao taj lik u sebi?
Takvih ima na svakom koraku, znači to je jedino što je...
Imao nekoga sličnog u svojoj okolini, ne, kad ne, ti bio uzor ili...
Ne, nisam imao nikog sličnog, ali takvi tipovi, mi nismo ni svesni ovaj koliko ih ima pored nas, i naravno i skoro ih i više i ne opažamo, jer smatramo da je to normalno ponašanje. Ja čak mislim da je na neki način i normalno, zato što ti muvatori tipa Kurčubića ponekad zaista moraju da čine i prekršaje i da bi nešto uradili, da moraju da nešto baš i ne bude 100% zakonito. Ja mislim da je to problem svakog direktora, i onda i sada. Znači, ja sam samo pokušao da nađem pravu meru dokle ću ići u toj, ajde da kažem, negativnoj karakterizaciji lika. Međutim, ovaj, nikad nisam izgubio iz vida da je reč o humorističkoj seriji, za razliku od Banjice koja je bila jedna dramska serija i ozbiljna, a ova humoristička serija ne može da podnese tu količinu, kako bih rekao, negativnosti. Tako da sam ja stalno pokušavao da se podsmehnem tom liku i da ga napravim, gdje god je to bilo moguće, komičnim. I mislim da je u tome bio i najveći kvalitet tog lika Kurčubića.
Da, igrao si i sa Snežanom Savić, koja je jedna od tvojih omiljenih partnerki na malom ekranu ili velikom, sve jedno.
Pa da, sa Snežanom sam igrao puno scena u Boljem životu, i ovaj, nedavno su me pitali, pre neki dan je bio u Kuriru neki intervju sa mnom, upravo povodom Banjice, kao što si mi ti zvala tim povodom. Tako da vidim, zaista je to odjeknulo, prosto mi je neverovatno. Ali naravno, serija snimljena pred 35 godina, a nije reprizirana bar 15, tako da prosto mi je neverovatno koliki je to interes. Naravno, mnogi ovi mlađi su gledali prvi put sada. I kažem, u tom intervju sam rekao da su mi najdraže partnerke Seka Sablje, s kojim sam bio direktan partner u Srećnim ljudima, a sa Snežanom Savić sam bio direktan partner u Boljem životu. Međutim, zaboravio sam moju omiljenu partnerku sa kojom sam čak i nedavno nešto snimio, a to je Svetlana Bojković. Tako da,
eto. Da se ne naljuti ako čuje.
Pa ne, neće čuti sigurno, ali pošto u ovo doba verujem da već spava. Ali u svakom slučaju, te tri glumice su mi bile omiljene partnerke. Znači, Svetlana Bojković, Seka Savljić i Snežana Savić. Jedino mi je žao što Snežana više ne glumi, ona je odlična glumica. Ali dobro razumem je zašto više peva nego što glumi, jer to je uvijek bilo bolje plaćeno.
Slušamo sada muziku, a onda sa Ivanom nastavljamo male noćne priče.
Étrange
Družimo se s Ivanom Bekjarevim, a vi vaše mailove možete poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com. I evo, stiže nam poruška od Neđe u kojoj piše: kakvo prijatno iznenađenje ove večeri u ovim satima i na ovom talasu. Sjajan gost, glumac, glumčina, pozdrav i svako dobro.
A, hvala.
Jasna Talik nam je napisala iz Kelna poruku, slušamo se ove noći i tamo negde daleko. Sve čestitke fenomenalnom glumcu Bekjarevu. Pitanje: odakle crpi toliko energije i optimizma za sve uloge u filmovima, serijama, dramama?
Ne znam ni ja pravo da vam kažem, ali optimista sam po prirodi i kako kažem, idemo dalje. Još sam mlad glumac, ima vremena. Još moram da se dokazujem.
Ja? Pa dobro. Još koju godinu, onda će sve doći na svoje. Poštovanje, Tanja, piše Perica. Vama i vašem uvaženom gostu Ivanu Bekjarevu sve najbolje u privatnom i profesionalnom životu žele inženjeri Vera i Perica Popović, koji su angažovani u državnom projektu u Ruskoj Federaciji u Blagoveščensku, vremenska zona plus 8 sati u odnosu na našu. Odličan sagovornik, svaka čast, voleli bih da ga upoznamo. Pozdrav ekipi noćnog programa i hvala planeti preko naše platforme Planeta. Nas slušaju, evo, pa, i u Rusiji,
vam, baš,
i u Kelno.
Baš sam prijatelj, iznenađen.
I divno je tako.
I vrlo se radujem da eto, Radio Beograd može da se sluša i u Kelnu, i u Rusiji, i svuda očigledno gde...
I tamo negde da leko,
ima internet konekcije. Ne, to je sjajno. Ja inače imam jedan svoj program koji igram po dijaspori i sad sam prošle godine u januaru sam bio u Australiji, da, nikako da shvatim da sam već u novoj godini. Znači, prošle godine u januaru, znači tačno pre godinu dana, bio sam u Australiji, izvodio taj moj program, čak sam radio i doček nove godine u Sidneju i nastupao naravno i u Pertu i u Melbourneu i u Brisbaneu i tako dalje, i to je bilo baš fantastično. Zašto ovo pričam? Pa zato što, eto, nađite načina da me pozovete tamo gde ste, pa imam gotov program za dijasporu.
Sigurna sam da se naši ljudi tamo van granica naše zemlje raduju kada te vide, kada mogu da te upoznaju.
Da, to su neverovatno lepi susreti. I recimo, kad sam bio sad u Australiji u januaru, znači tačno pre godinu dana, ima neko društvo koje se skuplja u organizaciji jedne porodice. I to je prosto neverovatno, to je Jugoslavija u malom. Znači, tu imate ljude iz svih krajeva bivše Jugoslavije, ali apsolutno iz svih. Ima i Hrvata, i Srba, i Bosanaca, i Crnogoraca, i Makedonaca. Nema kraja iz bivše Jugoslavije, a da nema u tom društvu ljudi. I sad ja dođem tu, družim se s njima, naravno, posle predstave ili pre predstave, nije važno. I onda mi ovaj kaže, domaćin, kaže: vidiš onu dvojicu tamo? Da su se kojim slučajem sreli u ratu, ovom našem prokletom, ne bi bili obojica ovde, bio bi samo jedan ovde. Kaže, gledali su se preko nišana, a sad su najbolji prijatelji. To mi je neverovatno, da koliko su ti ljudi koji su doživjeli svakojake tragedije i tako dalje, i sad se nađu tamo negde, čak u Australiji, i druže se kao da ništa nije bilo, i pomažu se, i prosto neverovatno, još organizuju neke humanitarne akcije, jer znaju kroz šta su oni prošli, i onda organizuju te akcije humanitarne i pomažu onima kojima je pomoć potrebna. To sam video, to je bilo fantastično.
Mi ćemo sada napraviti malu pauzu, slušat ćemo Erasa Ramazzottija, zatim ćemo čuti i informacije koje su obeležile dan za nama, a onda ćemo i nastaviti priču sa Ivanom. Budite tu.
bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più, se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così. Non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più, se bastasse una buona canzone a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore senza andare lontano, bastasse già. Quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre, dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per quanto sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome, aggiungendo una voce e un'altra poi, e un'altra poi, e vedete, finché diventa di un solo colore più vivo che.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija, koliko god ograničena, uvek će pronaći dovoljno načina da pomogne Srbima na Kosovu i Metohiji, istakao je predsednik Aleksandar Vučić, povodom najava iz Prištine da bi, pored postojećih taksi, mogla biti uvedena i zabrana kretanja za vozila sa srpskim tablicama, rekao je da Priština tim postupcima slabi svoju poziciju. Povodom zahteva Sjedinjenih Američkih Država da Priština hitno ukine takse nametnute Srbiji ili će biti sankcionisana, predsednik Vučić istakao je da je to snažna reakcija Sjedinjenih Država da bi Priština mogla da ne reaguje.
Podsećamo, Američki savet za nacionalnu bezbednost i State Department doneli su dokument od 8 tačaka u kojem se od prištinskih vlasti zahteva da odmah ukinu 100% taksu na proizvode iz Srbije. Priština će ukinuti taksu od 100% na proizvode iz Srbije kada dobije međunarodne garancije da će finalni sporazum Beograda i Prištine dovesti do uzajamnog priznanja, ponovio je premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj. Spoljnopolitički prioriteti Srbije u godini pred nama ostaju očuvanje interesa na Kosovu i Metohiji kao i približavanje Evropskoj uniji, rekao je šef diplomatije Ivica Dačić na tradicionalnom novogodišnjem prijemu za šefove diplomatskih misija, međunarodnih organizacija i predstavnike medija. Rešavanje pitanja Kosova jedan je od najvažnijih uslova za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, izjavio je nemački ambasador u Beogradu Thomas Schieb. Dodao je da se od Srbije, da bi postala članica, ne traži da ne sarađuje sa Rusijom. Prilikom posete predsjednika Rusije Vladimira Putina Beogradu, glavno političko pitanje biće Kosovo, najavio je sinoć predsjednik Vučić. Ta poseta važna je zbog saradnje u oblasti železnica i snabdevanja gasom, a biće potpisan 21 sporazum, istakao je predsjednik Vučić. Predsjednika Rusije Vladimira Putina, koji u Srbiju stiže 17. januara, čuvaće više hiljada srpskih policajaca, piše današnja Politika. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova preduzeće maksimalne mere obezbeđenja, koje će dovesti do izmene režima saobraćaja u određenim delovima Beograda. Predsjednik makedonskog sobranja Talat Džaferi potpisao je zakon o upotrebi jezika, kojim se albanski uvodi kao drugi zvanični jezik u Makedoniji. To je objavio makedonski vicepremijer Bujar Osmani, navodeći da bi zakon danas trebalo da bude objavljen u službenom glasniku, prenosi MIA. Rukometaši Srbije na svetskom prvenstvu, koje se održava u Nemačkoj i Danskoj, od 18 časova igraju protiv Koreje. Vreme danas promenljivo oblačno, krajem dana kiša ili sneg. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 1 stepen, dnevna do 5, u Beogradu do 3 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Chickadee-da, tell me what's wrong. You're in shame by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. No way you can deny it. I
Jedan sat je i 7 minuta, slušate Male noćne priče, ovo su talasi Radio Beograda 1. Vaš i moj gost ove noći Ivan Bekjarev, a naravno da i vi možete da nam se pridružite u priči tako što ćete mail poslati na tanja.noćniprogram@gmail.com. Ivane, počeo si svoju karijeru još kada si imao 10 godina. Tvoja prva pozorišna predstava.
Da, tako se desilo. Sticam okolnosti, ja sam rođen u Beogradu, međutim, moj otac je bio nešto premešten u Kraljevo i tamo smo bili 6 godina i opet se vratili u Beograd. Tako da sam započeo školovanje u Beogradu, kako se zvala ova škola kod Botaničke bašte, Vuk Karadžić, a ne znam da se i sada tako zove.
Jeste, zove se još uvek.
I onda sam na polugođu morao da idem za Kraljevo sa svojim roditeljima, naravno. I to je interesantno bilo da i u Kraljevu pozorište bilo jako dobro, toliko dobro da su imali i stalnu dečju scenu. I na toj sceni smo igrali mi klinci koje su pokupili. Bio jedan strašan čovjek, sjajan reditelj, ne znam šta je sa njim. Verovatno nije živ. Mnogo je godina prošlo, ali on se zvao Zdravko Lukić. On je bio zaista alfa i omega tog pozorišta. Znam da je tamo režirao mnogo predstava i tako dalje. Ne samo dečijih, to znam iz one monografije tog pozorišta. Ali ono što je zanimljivo, igrao sam u predstavi Ivica i Marica naslovnu ulogu Ivicu, a zovem se Ivica, ili tako? I onda to je bilo mnogo smešno, a Maricu igrala tada najlepša devojčica, imali smo po 10 godina i ona i ja, i zvala se Zorica Radulović. I sećam se kad nas maćeha stavi u krevet, mi smo toliko se udaljavali od stida, naravno, jedno od drugog, da se dešavalo da padnemo u sred scene sa kreveta, bežeći jedno od drugove. To je bilo mnogo smešno. Ali što je interesantno, u toj predstavi su igrali neki glumci iz moje ulice. A u mojoj ulici je stanovao i Marko Nikolić, nažalost pokojni, sjajan kolega i veliki glumac. To je ulica Nušićeva u Kraljevu ispod ratarskog imanja. I on je igrao i stalno smo, dok smo snimali Bolje život, stalno smo se zavitlavali, bolje reći ja sam njega zavitlao. Eto vidiš, ja sam igrao naslovnu ulogu, a ti igraš tamo nekog, a stvarno igrao tu ulogu, igrao trećeg patuljka. I tako, ali stvarno to s Markom, to snimanje uvijek bilo fantastično. I još je jedna glumica, duše nije tad igrala s nama, ona je mnogo mlađa, stanovala u istoj ulici, to je Lidija Vukićević. Tako, to je, eto, zanimljivost. A inače, kad sam slavio prošle godine, pretprošle valjda, 50 godina glume, onda me pozvao upravnik Kraljevačkog pozorišta Miško Dinulović, kaže, što lažeš ljude da slaviš 50 godina glume? Ja kažem, zašto ne lažem, to je istina. Mislim na profesionalnu glumu. On kaže, lažeš, igrao si ovde kad si imao 10 godina, to znači da ti treba da slaviš 60 godina glume. I onda me pozvao, ja sam održao taj moj show program koji se zove Smeh samo smeh, ta isti koji sam igrao i u Australiji, malo prepomenut. I onda su mi dali tamo neka priznanja Kraljevačke opštine i ne znam šta. I to je bilo jedno predivno veče, sreo sam tu i neke svoje školske drugove. Baš je bilo super jedno veče i bio Boga mi predstavnik opštine Kraljevačke. Mislim da je bila dama u pitanju koja me pozdravila u ime kraljevačkih ovih vladara, da tako kažem. Ne razumem su te izraze. U svakom slučaju, doživio sam jedno mnogo, mnogo lepo veče i činjenice da da sam slavio 60 godina glume samo tad u Kraljevu.
I ali, nikad više.
Ali naravno još će proći vremena do moje 60. godišnjice, jer naravno bilo bi nepristojno da računam godišnjicu od prepunoletstva. Znači to ne bi
znači
bilo
pristojno. Da li bilo je to pristojno. Bio baš taj trenutak kada si odlučio da se baviš glumom?
Ne, Bože sačuvaj, ja sam do posljednjeg časa, ja sam ovdje po Beogradu igrao u više amaterskih pozorišta, igrao sam u Domu kulture Vuk Karadžić, je postojalo amatersko pozorište Pista. To je pozorište kasnije promenilo ime pa se zvalo Simonida. Tu sam i glumio i režirao i tako dalje. A onda sam postao član, i time sam se jako ponosio, akademskog pozorišta Branko Krsmanović. Tu su uglavnom bili skoro profesionalci, pre svega su većinu članova tada bar činili studenti pozorišne akademije, odnosno Akademije za pozorište, film, radio i televiziju. I ja sam položio audiciju, verujte mi da sam se više radovao polaganju te audicije nego kasnije kad su me primili na akademiju. A na akademiju nisam se ni prijavio da idem. Jednostavno, ja sam upisao pravni fakultet i onda ovi moji drugari iz amaterskog pozorišta, što iz Krsmanca, što iz Piste ili Simonide kasnije, ali tad se zvala Pista, oni se svi prijavili da idu na akademiju. A ja upisao pravni, nisam ni razmišljao o tome da idem na akademiju. I oni krenu da me nagovaraju, ali stvarno ja sam nosio repertoar u tom amaterskom pozorištu i tako dalje. I eto, nagovoriše me, ja se prijavim i to je interesantno, od njih niko ne bude primljen. A mene su primili, eto, prevariše se.
Da. Evo, sad ćemo slušati po tvom izvoru pesmu Guantanamera, pesmu koju si ti premijerno pustio na talasima Radio Beograda.
Da. Više si nesam da li sam je pustio na talasima Studija B ili Radio Beograda, ali nebitno je za gde, ali je činjenica da sam je lansirao. I ne samo tu pesmu, nego i još mnogo drugih.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Da, evo čuli smo još jednu pesmu po tvom izboru, čućemo ih još nekoliko do kraja ovog druženja. Pričali smo o pozorištu kojim si, kada si nastupao u detinjstvu, kasnije si bio član Jugoslovenskog dramskog pozorišta i ja kad pomislim na tebe, ne pomislim ni na Kurčubića, ne pomislim ni na Vujkovića, već pomislim na predstavu Mario i Mađioničar.
Pa naravno, pozorište je prava stvar, tu nema laži, nema prevare, sve se dešava pred očima publike, nema vraćanja, nema popravnog. Tako da svi mi glumci, koga god da pitaš, reće ti isto da je pozorište prava stvar i prava umetnost. Naravno, mi volimo i film i televiziju, sve to lepo, ali pozorište je prava stvar, uživo, što se kaže, pred očima. I ja sam vrlo srećan što sam proveo više od 30 godina u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i bio sam i prvak bar pola tog perioda. Odigrao sam u Jugoslovenskom dramskom pozorištu više od 60 uloga, od toga bar trećinu glavnih i tako dalje. U svakom slučaju, volim pozorište, ali izgleda pozorište ne voli mene, već dugo mene zovu ni za šta. Ni Jugoslovensko dramsko, ni ostala pozorišta, u svakom sam kao gost igrao, i to Boga mi ozbiljne, da ne kažem glavne uloge, i u pozorištu na Terazijama, i u Zvezdara teatru, i u Kult teatru, i da ne nabrajam, ali nešto se dešava, nešto što nikad meni neće biti jasno, ali nećemo sada pričamo o tome.
Prosto je fascinantno da se vratimo na Mario i Mađioničara. Da li je to jedna od tvojih najtežih uloga, ili praktično si morao da izvodiš i mađioničarske trikove, koje pretpostavljam nije baš lako naučiti, jer su bili poprilično zahtevni i nijednom nisi pogrešio, bar kad sam ja gledala predstavu, a pritom si glumio osobu sa deformitetom.
Da, Mario Mađioničar je bila jedna od najboljih i predstava Jugoslovenskog dramskog pozorišta, jedna od prvih režija Nikite Milivojevića i predstava u kojoj je učestvovalo 12 glumaca, a monodramskog tipa je. Znači, otprilike 90% teksta sam ja govorio, a ostali glumci. Bila je jako, jako teška meni zarad ta predstava, jer nisu to bili obični mađioničarski trikovi. Ja sam imao stručnog konsultanta u Mađioničaru koji se zove Tomislav Magi, jedan sjajan mađioničar i sjajan čovjek, i koji mi je pokazao trikove, i to ne one proste vašarske, nego vrhunske trikove. Zašto? Zato što je taj mađioničar koga sam ja igrao, Čipola, on je vrhunski mađioničar, ne vašarski. Tako da je meni Magi pokazao vrhunske trikove koje sam zaista morao jako, jako puno da vežbam, i bilo je tu raznih egzibicija i u mizanscenu. Ja sam recimo u nekom trenutku imao bukvalno kontakt sa publikom. Bukvalno sam silazio u publiku da mi publika bude demonstrator i pomoćnik u izvođenju trikova, ili da pred njima to izvodim. Pa bilo je neke scene gde sam ja skakao po naslonima sedišta, što je bilo jako rizično da se ne polomim ili da ne povredim ljude koji sede u tim stolicama, pa sam, ne znam, do petog ili desetog reda išao tako po naslovima i vodeći računa da ne zakačim u glavu ili u ramen nekog iz publike koji su tu sedeli. Bilo je tu jako, jako puno stvari, a pritom 90% teksta je na meni, ali ono što je meni jako odgovaralo u toj predstavi, što sam imao mogućnost improvizacije. Ja veoma volim da improvizujem na sceni, naravno gde je to moguće. Ima predstava gde je to nemoguće. E, ovde je bilo moguće. Tako da ceo taj ajde nazovem, kontakt program u okviru predstave sa publikom, to je bila čista improvizacija i zavisili od mene šta ću da kažem. Ali to je bio dogovor sa Nikitom i to sam ispoštovao maksimalno. I bilo je to još raznih stvari koje su bile šansa za dobru improvizaciju. Tako da, jeste, to je ovaj, jedna od mojih najboljih uloga u Jugoslavenskom dramskom pozorištu i ja sam osvojio mnoge nagrade kao glumac, ali tu godišnju nagradu Jugoslovenskog dramskog pozorišta osvojio sam dva puta. Jednom je to bilo za Marija i Mađioničara, a drugi put je bilo za predstavu Noćas je noć, koju je napisao Vidosav Stevanović, a režirao moj profesor Milenko Maničić.
Evo sada imaš ponovo svoju monodramu, ali humoristička je, koliko sam shvatio.
Pa to nije monodrama, to je jedan koktel program, mm-hmm. To je ovako, ta predstava je nastala zahvaljujući iskustvu i naravno, pre svega iskustvu sa monodramom. Ja sam 16 godina bio umetnički direktor i selektor Međunarodnog festivala monodrame i pantomime u Zemunu i tu sam shvatio da bi bilo najbolje da napravim jedan koktel program. I posebno je taj program onako prikladan za dijasporu i ceo svet sam obišao s tim programom. Naravno, igram ga ceo život, bukvalno ceo život, ali naravno izbacujem stare numere, ubacujem nove i nikad nisam odigrao dve predstave. Odigrao sam jako puno predstava i po Srbiji i po Crnoj Gori, nedavno sam baš bio u Crnoj Gori, a najviše sam u posljednje vreme igrao po Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Skoro da nema mesta koje nisam obišao tamo i sad isto spremam neku turneju i po Makedoniji i opet treba da idem u Crnu Goru, tako da zaista jako, jako dobro prolazi ta predstava.
Ima li neke uloge koje si strašno želeo da igraš, a prosto te obilazila i nisu ti je dali?
Pa ne znam, nisu mi dali, ne znam sad. Nisam ni bio kandidat, bolje reći, ali od onoga što sam želeo da odigram i što bi, ja mislim, mom senzibilitetu glumačkom, naravno, najviše odgovaralo, hteo sam jednu trenutku i poželeo sam da igram Jaga, pa nisam to nikad dobio da igram. A onda sam u nekom drugom trenutku poželeo da igram Pometa u Dundu Maroju, pa eto i to se nije desilo. A igrao sam u Dundu Maroju, igrao sam Mara u onoj čuvenoj Belovićevoj predstavi. Mislim da smo i pobeđivali na raznim festivalima, igrali smo čak i na Dubrovačkim letnjim igrama i na Sterijom pozoru i tako dalje. To je ona čuvena predstava gde se igralo kao nekada, pošto je ženama bilo zabranjeno da glume, onda su i ženske uloge igrali muškarci u toj Belovićevoj predstavi gde sam ja igrao Mara. I onda sam stalno pravio vic, eto, najzad sam dobio da igram ljubavnika, a ljubavnicu mi igra Slobodan Đurić pokojni ili posle Branko Cvejić ili Josip Tatić, oni se menjali u toj ulozi i čak i Goran Pleša isto. Tako da sam pravio vic na temu uloge ljubavnika koje su mi zapale, eto tako, u nevreme.
Slušamo sada Bonnie M, a onda ćemo malo pričati i o sportu, tvoje velikoj ljubavi.
She's crazy like a fool.
What about daddy cool?
Thank you.
she believes in you. She loves her daddy.
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. Gledaj, slušaj, biraj. 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra, pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate na Male noćne priče, 1 sat i 32 minuta, a sa nama se druži Ivan Bekjarev. I kao što rekoh, pričat ćemo malo o sportu, tvojoj velikoj ljubavi i kao što si sam rekao mnogo puta, da nisi ovo što jesi, bio bi sportski novinar,
da,
a možda
je,
bi
to,
bio
to
i neki trener, nikad se ne zna.
Pa moguće, ima baš u mojoj monografiji moj veliki prijatelj, nažalost nije više među živima, Ranko Žeravica, napisao članak o meni, ali iz sportskog ugla, tako? I onda naslov tog članka je, na koji sam jako ponosan, sledeći: nesuđeni košarkaški trener Ivan Bekjar. Ali naravno tu ima i šale i svega, ali činjenice da sam bio po mnogim, da kažem, košarkaškim pitanjima i za vreme svake utakmice smo Ranko i ja sedeli poslednjih godina na svakoj utakmici zajedno. Bili smo baš onako, bio sam istomišljenik sa Rankom po većini košarkaških pitanja, tako da mnogo mi je žao što ga više nema. Bio jedan sjajan, divan čovek i možda i najtrofejniji naš trener. Ja mislim da je svakako bio i najtrofejniji. I ono što je interesantno, to sam pročitao negde podatak, da je Ranko više puta vodio reprezentaciju Jugoslavije čak i od profesora Aleksandra Nikolića. Znači, to je podatak koji sam našao negde i koji je tačan. Volim sport, ne samo košarku i fudbal, volim svaki sport i da mogu, da nemam obaveza, po ceo dan bi išao sa stadiona na stadion. Pa evo i večeras, ili bolje reći sinoć, ja sam bio u Železniku, gledao sam košarkaški meč FMP Budućnost, onda sam došao kući pa sam pogledao, to smo snimili na SOS kanalu emisiju u kojoj sam ja bio gost. Onda sam došao ovde kod tebe u ovaj ponoćni program, a već sutra u 12 letim za Valensiju, gde ću da povedem i ženu da i ona navija, uplatio sam taj aranžman
da gledamo
taj možda odlučujući meč između Valencije i Crvene zvezde u ovom Eurokupu. Biće jako teško, mislim da je Valencija svakako favorit, jer igra na domaćem terenu, dugo napravila veliki uspjeh u prošlom kolu španskog prvenstva koje je veoma jako. Pobedili su Gran Canariju koja je evroligaš, tako da Zvezdu čeka jako težak posao i Zvezda ima i problem sa više povređenih igrača. A evo mogu ekskluzivno u ove, možda se reći već jutarnje sate, da kažem onima koji nas slušaju da će Zvezda u Valensiji ipak imati na terenu Cirbesa i Berona, ali nažalost Branka Lazića neće. On je ima rupturu mišića i mjesec dana će mu trebati da se oporavi, a pod znakom pitanja je i Filip Čović. Eto, imaš jedan sportski izveštaj iz prve ruke.
Da, i to od odličnog sportskog novinara, jer sigurno sam da bi ti to bilo drugo zanimanje, ako ne u novinama, onda na radio ili televiziji, gde god.
Pa da, ja sam imao celi godinu dana.
Sportski butik Ivana Bekjara.
Da, 91. godine, tu smo radili zajedno, koliko se sećamo, je li tako? Sećaš se
tako
ti
to? Tako je, naravno.
Ne sam da otkrivam kad je to bilo zbog tebe, ti si dama, jel? Ali dobro, mogu da kažem, 91. godina u pitanju, upravo ona godina kada je Zvezda postala i prvak Evrope i prvak sveta, i sećam se u studiju, tad je bio otvoren novi studio dole na prvom spratu, novi studio televizije Politika, i tad sam iskoristio priliku, pošto je najzad bio pravi prostor, veliki, i tu sam doveo apsolutno ceo tim koji je osvojio Tokio i Bari i naravno i kompletno rukovodstvo. To je bilo zaista zapamćeno. Imam ja sve te emisije.
Neponovljivo.
Sve te emisije bile su 50, ja mislim 4 emisije sportskog butika Ivana Bekjareva na televiziji Politika. Imam ih sve snimljene. Mm-hmm. Možda ću napraviti opet negde na nekoj televiziji neku sportsku emisiju, onda ću da kao rubrika Vremeplov puštam priloge iz te emisije.
Ovako je bilo nekada.
Da.
Evo, podsjetit ćemo te sada kako su nekada pevali Simon i Garfunkel, a onda ćemo pričati malo i o tvom profesorskom radu.
Simon i Garfunkel su zaista bili sjajni i isto su tako sjajni i ovde Vlada i Bajka koji su preuzeli praktično na našem prostoru njihov repertoar.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening,
people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. An echo in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, in tenement halls, whispered in the sound of silence.
I kao što rekao, pričat ćemo malo sad o tvom profesorskom radu, o kome se možda i malo zna. Kako se snalaziš u profesorskim vodama?
Pa ja sam se za taj pedagoški rad pripremao ceo život. Još kao student akademije, šta god sam radio na akademiji u režiji mog profesora, ja sam sutradan to radio sa amaterima u amaterskom pozorištu Pista. Tako da sam kopirao svog profesora, naravno u početku, ali i tu sam dosta toga naučio, jer sam i režirao i tako dalje. Ja sam recimo za vreme vojske u Dadovu, jer sam imao ovde neko snimanje ovih vojnih nastavnih filmova i dobio dozvolu za to i morao sam da provodim vreme u Beogradu za vreme vojske koji sam služio u Somboru. I onda sam zbog tih snimanja ja imao dosta slobodnog vremena kad se završi snimanje, a proveo sam u Beogradu par meseci zbog tog snimanja. Tako je bilo predviđeno snimanje da se u takvom periodu događa. I onda sam recimo, pošto ne volim da budem besposlen, ja kad nemam posla ja ga sam izmislim, uvek sam bio takav, i onda sam u Dadu izrežirao jednu predstavu. To je bio neki recital revolucionarne poezije, zvao se Put u pobedu, i tu su u tom recitalu igrali, pazi ko, Mira Karanović, Nenad Ćirić koji je sad član ateljeja i Dragana Varagić koja je isto sad postala i profesora i bila je glumica Narodnog pozorišta godinama i sad mislim da igra nešto u Narodnom pozorištu. Tako da sam imao u toj amaterskoj podeli buduće vrlo viđene i ugledne profesionalce. To je odgovor u stvari na tvoje pitanje. Ja sam se spremao za taj pedagoški posao od prvog dana akademije, studentskih dana. Tako da kad sam pozvan da budem profesor na Akademiji umetnosti ovoj, koja je osnovana 95. godine, koja je jedno vreme nosila u naslovu i Akademija braće Karić. Znači, ja sam tu potpuno spreman došao da vodim klase i moja prva klasa je možda bila i najuspešnija. Dobro, i logično je da budu najuspešniji zato što već je prošlo dovoljno vremena, pa su imali vremena i da se dokažu i prikažu. Ali u toj prvoj klasi su mi bili i Milan Kalinić i Aleksandra Balmazović, koji ćete znati iz filma Crveni kamion, kako se zove?
Plave boje, tako.
Zelene boje,
zelene boje, da.
Znači, ona je dobila prva s ovih prostora, a to je bilo pre više od 10 godina, ovu nagradu što je pre dve godine dobio Nikola Rakočević. To se zove Shooting Star, nagrada Berlinskog festivala, koja obezbeđuje mladom glumcu agenta i da može radi svoj posao po celom svetu. I evo, Aleksandra Balmazović je, kažem, prva s ovih prostora dobila tu nagradu i zaista je sjajna glumica. Sivi kamion crvene boje, najzad sam setio pravog naslova tog filma. I ovaj, onda na toj prvoj klasi je bio i Marko Gvero i sad da ne nabrajem, bilo još jako puno ljudi, pa onda na sljedećoj klasi je bila, ne znam, Iva Štrljić, Saša Joksimović, Marko Marković, to su sve glumci koji su kod mene diplomirali, pa onda ovaj, na sljedećoj klasi je bila Suzana Lukić, na primjer, pa Uroš Jovčić, jedan sjajan mladi glumac koga sve češće gledamo i tako dalje. I sad kad bi nabrajao sve glumce koji su kod mene studirali i kojima sam ja potpisao diplomu, zaista ovaj, imam čime da se pohvalim. I vrlo sam ponosan na sve njih, a većina od njih me zovu na svoje premijere, bilo filmske, bilo pozorišne, i zahvaljujući njima u stvari imam uvid u našu produkciju, bilo filmsku, televizijsku ili pozorišnu.
U posljednje vrijeme se zaista pojavljaju i dobre serije i dobri filmovi, pa...
Da, ja sam baš ovaj, u posljednje vrijeme, dajući ovako raznim novinarem intervjue, baš sam istakao da nikad boljih i filmova i serija nije bilo nego u ovom trenutku. Ali to je u razmak pod, ne znam, dve godine potpuno se promenila stvar. Ja sam bio recimo u žiriju filmskih susreta u Nišu pre dve godine i tu zaista nisam bio zadovoljan sa kvalitetom filmova. A sad se pojavljuju vrlo, vrlo ozbiljne stvari, recimo Kralj Petar prvi, odličan film, odavno nisam vidio bolje masovke, ne samo u našem filmu, nego inače u filmu. Onda, recimo, film Gage Antonijevića Zaspanka za vojnike, isto odličan. Onda, ove serije Koreni, fenomenalno urađena serija. I zaista, to sam istakao više puta u posljednjih dana. Boba Mićalović je briljantnu ulogu napravila. I ne samo ona, ima ih više, ali ona me posebno prijatno iznenadila i tako dalje. Mogu bi sad, recimo, ova serija da igraju i mladi glumci, oni su za mene otkriće, svi od reda. Jutro će promijeniti sve. Zaista i ta mala Jovana Stojiljković i Sidora Simjonović i Andrija Kuzmanović i ima ih još, znači fenomenalna serija. Vrlo mi se dopao i način na koji je rađena i režijski i sve skupa, baš mi se dopao. Taj film Južni vetar isto odličan, isto ovdje igraju neki mladi glumci koje sam pomenuo, ali Biković je zaista sjajan, izuzetan je u tom filmu, i tako dalje, i tako dalje, da sad ne nabrajam, ali zaista odjednom u roku od dve godine se desio nekakav pozitivan preokret i vrlo mi je drago zbog toga.
Nadamo se da će se takav trend i nastaviti. Da. Mi sada slušamo Joe Cockera, onda ćeš mi malo otkriti planovi i završit ćemo naše male noćne priče. Da.
To me,
1 sat i 50 minuta, još malo se družimo sa Ivanom Bikjarevim u malim noćnim pričama. Već smo pomenuli tvoje angažovanje u sportu, evo sutra putuješ u Valenciju, ali te ta ljubav dovela do toga da si upoznao mnoga velika svetska sportska imena, da si dosta putovao i da se sada praktično više družiš sa sportistima nego sa svojim kolegama glumcima.
Pa to sam vrlo srećan zbog toga i to smatram svojom privilegijom da sam imao među svojim zaista pravim prijateljima i jednog Ranka Žeravicu i sad kad bih navrajao, bolje da pođem obrnutim redom. Ako je privilegija, jeste to da sam recimo prisustvovao onoj prvoj velikoj pobedi čuvene 11. godine kad je osvojio US Open Novak Đoković i tukao Nadala. Ja sam bio tamo, to je stvarno, to stvarno treba doživjeti. Pa sam onda pre mnogo godina recimo prisustvovao i gledao utakmicu finala Kupa šampiona u Beogradu, Ajax Juventus. I tu sam bio, tad sam bio mnogo mlađi, ali sam isto, hoću reći, od najmlađih dana volim sport. Pa onda recimo, baš sam večeras na SOS kanalu pričao mom stvarno prijatelju Dragoslavu Šekularcu koji je nedavno preminuo. Pa onda recimo, i to se možda ne zna, ja sam bio na svakoj našoj fudbalskoj utakmici na posljednjem svetskom prvenstvu u Rusiji, i u Samari, i u Kaliningradu, i u Moskvi, i to sam naravno gledao. I naravno, čuli ste, i večeras sam došao ovamo pravo sa košarke i sutra ujutru kad se provodim opet idem na košarku, ali isto tako morat ću da, makar spavao sat i po, ali spavat ću i duže, da gledam u 9 ujutru startuje Novak na Australijan Openu. Tako da sport je meni, kako bih rekao, mnogo, mnogo zadovoljstava priuštio i zaista sam stekao neke zaista prave, dobre prijatelje. Evo sad recimo u Australiji, kad sam bio pre godinu dana, družio sam se sa Milošem Ninkovićem, koji je već tada imao dve devojčice, a sad pre neki dan je dobio i sina. Pa evo, ja znam da Nine, tako ga zovemo, sluša ove naše programe, naravno i gleda kad je to moguće. Pa evo, Nine, čestitam ti javno preko Talasa Radio Beograda. Da li ćeš čuti, ne znam, ali eto, čestitam ti rođenje sina. I tako dalje. Imam mnogo, mnogo prijatelja među fudbalerima, kao što je Pižon, kao što je Boško Đurovski, kao što su još mnogi, sad kad bi nam rajo, to bi bilo tek među košarkašima, tek tu.
Imaš li nameru da jednoga dana sve ovo što mi pričaš i sve što si doživo staviš u knjigu? Da to bude tvoja svojevrsna autobiografija?
Pa ja bi mogao to, baš sam večeras pričao, večeras posle ovoga što je bilo na SOS kanalu, pričao sam sa čovjekom koji je također bio gost u istoj emisiji, to je Jovo Vuković, koji je napisao knjigu o Šekularcu, i onda sam pričao sa njim, imao sam jednu ideju davno, davno, a Jovo je ugledan pisac i on bi to mogao da napravi kako treba. Da, pošto imam fotografije sa, ja mislim, više stotina sportista, mislio sam da napravimo jednu slikovnu istoriju mog življenja za sport, i da, pošto svaka fotografija ili bar većina imaju svoju priču posebnu, i mislim da bi te priče bile jako zanimljivi. Baš sam večeras pričao sa Jovom da možda to napravimo. Naravno, on je to oduševljeno prihvatio, ali vidjet ćemo, sad to zahteva ipak i mnogo vremena i truda, i pa i novca, treba objaviti knjigu. Vidjet ćemo. U svakom slučaju, imam tu ideju. Sad si me onako našla u trenutku kada sam krenuo u realizaciju te ideje, ali u svakom slučaju mislim da bi to bilo baš zanimljivo.
Sigurna sam da bi bilo tako. Evo, uskoro će naši slušalci mogu te čuti i u jednoj dobroj radiodrami koju si snimio za ove iste talase.
Da, to je radiodrama, ne znam da li je emitovana, verovatno jeste. Zove se Dva neba. Retko kada sam u režiji Miloša Jagodića, pisac, ja mislim, Bane Janković. Znači, retko kad, ja sam inače večiti nezadovoljnik, ali retko kada sam bio toliko zadovoljan kao kad sam preslušao tu dramu. Zaista je ispala neuobičajeno dobro, nešto izuzetno.
Ivane, nadam se da ćemo te ove ili sljedeće godine gledati u mnogo više projekata nego do sada. Želim ti srećan put i želim pobedu Crvenoj zvezdi, jer znam da ćete to i tekako radovati.
Naravno.
Hvala ti što si odvojio ovu noć da se družiš sa mnom i sa slušalcima Radio Beograda 1. A evo ko je još bio s tebe i mene tu ove noći. Za tom brinuo Aleksandar Kostić, muzički urednik bila Nataša Mančić. Moje ime je Tanja Gajović i kao obično bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Predlažem da uživate u ovom utorku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Vaš i moj gost bio Ivan Bekjar.
I samo na kraju da se zahvalim pre svega tebi, Tanja, na pozivu, da slušalcima poželim srećnu i onu staru i ovu novu i onu srpsku novu godinu i Božić i sve živo, i naravno da uživate u najboljoj muzici sa ovih talasa.
Prijatan dan.